Jósúa bók, 17. kafli. Ættbálkur Manasse fékk með hlutkesti land í sinn hlut, en Manasse var frumburður Jósefs. Makír, frumburður Manasse og faðir Gíleads, sem var reyndur hermaður, hlaut Gílead og Basan. Aðrir niðjar Manasse hlutu einnig erðahluti, hver ætt fyrir sig. Synir Abiesers, synir Helex, synir Asriels, synir Sekems, synir Hefers og synir Semida. Þessir karlmenn voru niðjar Manasse Jósefssonar, hver af sinni ætt. En Selofhad Heferson, Gíleaðssonar, Makírssonar, Manassessonar átti enga syni, aðeins dætur sem hétu Mala, Nóa, Hogla, Milka og Tirsa. Þær gengu fyrir Eleasar prest og Jósúa Núnsson og ættarhöfðingjanna og sögðu: Drottinn lagði fyrir Móse að fá okkur erðaland á meðal bræðra okkar. Jósúa fékk þeim þá erðaland meðal föður bræðra þeirra, samkvæmt boði Drottins. Þannig hlaut Manasse 10 erðahluti með hlutkesti, auk Gíleads og Basans, handan Jórdanar, því að dætur Manasse hlutu erðaland meðal sona hans. Gíleað varð eign annara sona Manasse. Land Manasse náði frá Asser til Mikmetat, sem er gengt Síkem. Þaðan lágu landamærin í suður og í boga til uppsprettunar við En Tapua. Manasse hlaut landið umhverfis Tapua, en Tapua sjálfa, sem liggur að landi Manasse, hlutu Efraimítar. Þaðan lágu landamæri niður að Kanagili, en sunnan þess voru borgir í eigu Efraims innan borgir Manasse. Landamæri Manasse voru norðan við gilið og lágu til hafs. Landið sunnan þess var eign Efraims, en landið norðan megin eign Manasse og réð hafið mörkum. Í Issakar og Asser hlaut Manasse Bet-Sean og þær borgir sem heyrðu henni til og Jibleam og borgirnar sem heyrðu henni til og íbúa Dór, Endór og Tanak og borgirnar sem heyrðu þeim til auk íbúa Megiddó og borgirnar sem heyrðu henni til. Það er hæðirnar þrjár. En niðjum Manasse tókst ekki að leggja þessar borgir undir sig. Því gátu kanverjar búið áfram í landinu. Þegar Ísraelsmenn eldust, lögðu þeir kvaðavinnu á kanverja, en ekki gátu þeir hrakið á með öllu á brott. Niðjar Jósefs báru sig upp við Jósúa og sögðu: Hvers vegna fékkstu okkur aðeins einn erðahlut og eitt landsvæði? Þá vorum við fjölmenn þjóð því að Drottinn hefur blessað okkur hinga til. Jósúa svaraði: Fyrst þið eru svona fjölmenn þjóð og ofþröntum ykkur í fjallendi Efraims, farið þá upp í skólendið og riðji þar land fyrir ykkur í landi Peresíta og Refaíta. Niðjar Jósef svöruðu: Fjallendið nægir okkur ekki og allir kanverjarnir sem búa á sléttlendinu eiga hervagna úr járni, bæði þeir sem búa í Bet-Sean og borgonu sem teljast til hennar og þeir sem búa á Jesreel sléttunni. Þá svaraði Jósúa ætt Jósefs, Efraim og Manasse: Þú ert fjölmenn þjóð og máttug. Þú skalt ekki aðeins hljóta einn erðahlut, heldur skal fjallendið einnig verða þín eign. Það er skógi vaxið og þú skalt riðja það. Landið sem þú eignast á þennan hátt skal verða þitt. Þótt kanverjarnir eigi hervagna úr járni og séu öflugir, skaltu rekja þá í burtu.